Розділ другий. Узимку Роберт Кон повіз свій роман до Америки, і досить відомий видавець погодився його надрукувати. Я чув, що Френсіс не хотіла його відпускати, і вони дуже посварилися. Тоді, гадаю, вона і втратила Роберта, бо в Нью-Йорку жінки виявляли до нього прихильність. І в Париж він повернувся зовсім іншим. Він не міг нахвалитися Америкою і вже не був ні таким простодушним, ні таким несміливим. У видавництві його роман зустріли захоплено, і він неабияк запишався. До того ж, кілька жінок пішли на все, аби сподобатись йому, і тепер він дивився на світ новими очима. Аж 4 роки його обрій обмежувався тільки подружнім життям. 3 чи майже 3 роки він за Френсіс не бачив нікого, і я певен, що доти він ще ніколи не закохувався по-справжньому. Він одружився, мов би, рикошетом, шукаючи розради після прикрих студентських років. І з Френсіс теж вийшов, мов би, рикошет. Вона взялась утішати його, коли він виявив, що не став для своєї дружини цілим світом. А тепер, ще не звідавши кохання, він збагнув, що приваблює жінок, і що в прагненні жінки зійтися з ним немає ніякого дива. Це відкриття так перемінило його, що зустрічі з ним уже не радували мене, як колись. До того ж, граючи в бридж із нью-йоркськими знайомими на ставки, за високі як на його достатки, він виграв кілька сотень доларів. Він запишався своїм успіхом і кілька разів уже заводив мову про те, що в біді кмітливу людину може прогодувати і бридж. Але й це ще не все. Він захопився Хадсоном. На перший погляд нічого поганого в цьому ніби нема, але Кон читав і перечитував «Пурпурову країну». А «Пурпурова країна» – вкрай небезпечна книжка, якщо її читати не замолоду. В ній йдеться про вишукані любовні пригоди бездоганного англійського джентльмена в страшенно романтичній країні, природу якої змальовано справді добре. У 34 роки сприймати цю книжку як путівник по життю так само небезпечно, як, скажімо, в тому ж такій віці вийти на Уолл-стріт просто із французької монастирської школи, озброївшись зібранням творів Елджера. По-моєму, Кон сприймав кожне слово «Пурпуру України» так само буквально, як повідомлення з біржі. Певно ж, якісь застереження він мав, але загалом книжка була для нього одкровенням. На ній він остаточно і схибнувся. Я навіть не уявляв, наскільки він на ній схибнувся, поки одного дня він не заявився до мене на кореспондентський пункт. «Вітаю, Роберте», – сказав я. «Чим порадуєш?» «Джейку, ти хотів би гайнути до Південної Америки?» – спитав він. «Ні. Чому?» «Не знаю, ніколи не мав такого бажання і таких грошей, а на південноамериканців можна надивитися і тут, у Парижі. Це не справжні південноамериканці». «А як на мене, аж надто справжні. Я мав спішно відправити залізницею на пароплав кореспонденцію за тиждень, а не написав ще й половини». «Свіженьких пліток немає?» – спитав я. «Ні». «Ніхто з твоїх вельможних знайомих не розлучається?» «Ні. Послухай, Джейко, ти гайнув би зі мною до Південної Америки, якби я оплатив усі витрати». «Чому саме я?» «Бо ти знаєш іспанську, і вдвох воно веселіше». «Ні», – сказав я. «Мені й тут добре, а влітку я збираюся в Іспанію». «Все життя я мріяв про таку подорож», – мовив Кон і сів. «Видно, поки зберуся і постарію». «Отакої», – відказав я. «З твоїми грошима ти можеш податися хоч на край світу». «Та знаю, але ніяк не зберуся». «Ет, не сумуй», – сказав я. «Всі країни однакові, як видові кінострічки». Мені і про те було шкода його. Він зовсім скис. Мене весь час гризе думка, життя так швидко минає, а я й по-справжньому наче й не жив. А по-справжньому ніхто ніколи й не живе, крім хіба матадорів. До дідька матадорів. У них життя ненормальне, мені хочеться в Південну Америку, де недосліджені простори. Оце була б подорож. А на полювання в Британську Східну Африку ти б поїхав? Ні, це не для мене. Отуди я з тобою хоч зараз. Африка мене не цікавить. Це тому, що ти про неї нічого не читав. Піди прочитай книжку про любовні пригоди з розкішними чорношкірими принцесами. Ні, я хочу в Південну Америку. Була в нього така риса – несхитна єврейська затятість. «Ходімо вниз і вип'ємо по чарці. А ти вже звільнився?»
«Так».
Ми спустилися на перший поверх в кафе. Я давно впевнився, що так найкраще спроводжувати друзів. Вип'єш з ними по чарці і скажеш, ну мені час нагору відправляти телеграми, та й по всьому. В газетярській справі етика, якої вимагає, щоб ніхто ніколи не бачив тебе за роботою, вкрай важливо вміти спритно викрутитись. Отож, ми спустилися в бар і замовили повіски з содовою. Кон обвів очима стіну-щільник, у кожній чарунці якого лежала пляшка. «А тут непогано», – сказав він. «Є що випити», – погодився я. «Слухай, Джейку», – він наліг грудьми на стойку. «В тебе ніколи не виникає відчуття, що життя спливає, а ти наче й не живеш».
«Ти замислюєшся над тим, що півжиття вже лишилося позаду?»
«Часом замислююсь. Ти знаєш, що років за 30-35 ми будемо покійниками».
«Тю на тебе, Роберте», – сказав я.
«Оближ».
«Я серйозно».
«Це мене не турбує», – сказав я.
«А даремно.
З мене досить і тих турбот, що я мав. Я вирішив нічим більше не перейматися. А мені все ж хочеться у Південну Америку. Послухай, Роберте, хоч куди б ти подався, тобі легше не буде. По собі знаю. Хоч би скільки ти мандрував, а від себе не втечеш. Це марна справа.
Але ж у Південній Америці ти не був.
Далася тобі та Південна Америка. З таким настроєм тобі там буде не краще, ніж будь-де. Чим тобі погано тут? Чому в Парижі не можна почати справжнє життя?
Мені набрид Париж, набрид латинський квартал.
А ти не ходи в той квартал. Гуляй собі сам один, і якась пригода тебе спіткає.
Мене нічого не спіткає. Якось я провештався цілу ніч, і зі мною нічого не трапилося. От тільки поліцейський на велосипеді зупинив мене і зажадав документи.
Але ж ти принаймні милувався нічним містом.
Ні, я не люблю Парижа.
Ну що ти скажеш йому? Мені було шкода його, але що вдієш, коли цей упертюх взяв собі в голову, що Південна Америка – земля обітована, а Париж – це діра? Перше він вичитав у книжці, та й друге, напевно, теж. «Ну, – сказав я, – мені треба вертатися нагору, послати телеграми».
«Спішно треба.
А то ж телеграми. Можна я піднімуся з тобою і трохи посиджу в тебе?»
«А чого ж посидь?»
Він сидів у приймальні, читав газети і журнал «Редактор і видавець», а я 2 години не підводив голови. Тоді розклав друковані примірники, відтиснув штемпелем свій підпис, повкладав матеріали у великі конверти і, викликавши посильного, звелів віднести їх на вокзал Сен-Лазар. Потім вийшов у приймальню і на тобі. Роберт Кон ще сидів у великому кріслі. Сидів і спав, поклавши голову на руки. Мені жаль було будити його, але я хотів замкнути приміщення і вийти на свіже повітря. Я торкнувся його плеча. Він похитав головою.
«Я цього не зроблю», – промовив він і ще глибше уткнувся головою в руки. «Не зроблю ні за що».
«Роберте», – сказав я і поторсав його за плече. Він підвів голову, всміхнувся і закліпав очима.
«Я щось казав?»
«Щось незрозуміле. Господи, і насниться ж таке!»
«Мабуть, це моя машинка тебе заколисала».
«Мабуть. Я цілу ніч не спав».
«Чому?»
«Та розмовляв». Я зразу уявив собі ту розмову. Є в мене погана звичка – уявляти своїх друзів в альковних ситуаціях. Ми подалися до кафе «Наполітен». Посидіти за аперитивом і подивитися вечірній натовп на бульварі.